گران محترم اردو کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال فتح ہے شیخ القرآن سید امیر حسین باشا سے دور تفسیر سن 2017 سورۃ اعراف شروع کی آیات نمبر 88 0313 85 087 سردار علی ادب فروش
وصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دنہم قری سورہ اعراف دے ابتدانا نوے درس سے قال الملأ الذين ولوا سرداران هغكشانو قال الملأ الذين استكبروا ولي سرداران هغكثانو استكبروا من قومه چی آغی دویو تکبر کرو دو قوم دی شعب علیہ السلامنا لنخرجنک یا شعب خام خواب شروع تالر اے شعب علیہ السلام والذین آغا کسان لر آمنو معکا ایمان روڑ دے ما کتا سر من قریتنا زمود دے خارو کلینا او لتعودن فی ملتنا یا شیبتا سزمود دے دن کے او لتعودن یا شیبتا سفی ملتنا زمود دن کے گر عود وی واپس کے دو تحالت اولا تھا او لتعودن کے لفظ عود راغلے دا عود متبادر مانا دا الرجوع الی الحالت الاولا واپس کے دل حال لمبنی تھا او دا خو پا حق دا شعیب علیہ السلام کی ممکن نوی ذکا انبیاء علیہ السلام معصوم دی دا ہر قسم گناہ ننا دا پیغمبر مخید دوی پا دن کے نو او دا ممکن دا داغ شابارکی شیغد شعیب علیہ السلام قومو زکا مخی ای پا کفر کیو او بید حضرت شعیب علیہ السلام دا دعوت دا وجن ایمان روڑے ہو دا اشکالو دا دی علماء یوسو جوابو نکلی یعنی د نبی په حق کې واپس کېدل ممکن نه وي. د نبی په حق کې واپس کېدل ممکن نه وي او د قوم بارکه ممکنو. د دې کې تقریبا نه ویلي او لتعودن فی ملتنا. دا یو جواب چې دا د باب د تغلیب نه لې د پیغمبر بارکه خوا پسی ممکن نه وا او د قوم بارکه وا نو تغلیبا طول توی او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو زمون پا دن کے واپس بشی. او یو دیم جواب عام مفسری ندا کرے چی عوت پا مانا دا تصویر رے او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو زمون پا دن کے. او دریم جواب دادے چی دا قول کان جارین علا ظنہم داد دی دا خیال مطابق دے زکا نبوت نمخ کی پیغمبر کو چپو دا دعوتنا انبیاء ترغی دعوت نشورو کئی چی حکم ورتنی راغلے نو دی چپوالی ندی خیالو کو گنے چی دام زمون پا دن کیو یا با واپس شیطا سوزمون پا دی دن کے. قال شعیب علیہ السلام فرمائی لیو اولو کننا کارینین اگر کئیو منگا بدگڑن کی قد افترین علی اللہ کذبن بے شک جڑکڑی بئی منگ پا اللہ بانے کذبن درو ان عدنا فی ملتکم تو واپس موستاسو پدین کے بعد اذ نجان اللہ منہا پس دینا چی اللہ خلاص را کر دے موسد دینا وما یکون لنا اندی مناسب منگلر ان نعود فیہا چی واپس منفدے کے اللہ ان یشاء اللہ ربنا مگر دا چی خوخشد اللہ چی رب زمونگرے وسع ربنا کل شئین علما او فراخد رب زمون ہر یوشی تد علمنا على الله توكلنا فالله منغ بروسا واعتماد کرے ربنا افتح بيننا وبين قومنا اے رب زمونگا في سلو کی فمن زمونگی وبين قومنا او فمن دی قوم زمونگی بالحق فحق سرا وانت خیر الفاتحین او تی غرد فی سلیکون کناب. وقال الملأ الذین اویلی سردارانو حاغ کسانو کفرو من قومی چی کافرو د قوم داغنا لین اتبعتم شعیبا کشری تابداریو کتاسو د شعیب علیہ السلام انکم اذن لخاسرون وی بی شکتا سو پدغ وقت خام خادتا وانیان نبی فاخذتهم الرشفتو رانی ولی وغیل رزلزلی سخت زلزلی فاسبحو فی دارهم جاتمی نو گردی دلیو پخبلو کورنو کی جاتمین پڑ مخمڑ پراتا. گرد دی قوم بارکی پا مختلف صورتنو کی او درے کسما عذابو نراغلی دلتے اوی فا خزتهم الرجفا زلزلی رونی وال اگر سورہ ہود اگر ای آیات تے سورہ ہود 94 دولسم پارکی سورہ ہود راجی داغی پہ 94 آیات کی وئی وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ الشَّيْحَةُ رانی ولیو ها و کسانو لرچ ظالمانو حیبتنا کی شغیر فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ نگرزی دلیو پخل کورنو کے پڑن خمڑ پرات اگر سورہ شعراء کی وئی نلسم پارکی سورہ شعراء رازی داغی آیات سے یو سلی یو کم نوی باغی کی فرمائی فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ رانی ولی وغوی لر عذاب دو رزی دو وریزی اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ بے شک او دا عذاب دا غرز لوئی نگو رہ یو قوم دے او دری سورتنو کی عذابون مختلف مختلف ذکر دی گو رہ دا دری وار عذابون اللہ پا دے قوم را جمع کری دری وارا عذابون پی اللہ را جمکنی اول دیتا سخت گرمی و رسیدا یو رزو پوری دا سی گرمی و چی دبرداش نبارو ادائیتی پیس کی پتیدے نشول لدو رزو گرمی نفس اللہ یو وریز رو لی گلاب ندی شوروشل دی وریز تتلل گرمی پریشان اکڑیو نچکل دی وریز دلان دی راجم اشول ملا پی دور لمبی رو ورولی دور لمبی پی دی وریز نالا رو ورولی ابیاد دزمکی دی طرف نزل زلرالا او دبر طرف نیو حیبتناک چغرالا نو عذابون دری وار دی خو هر زی کی داغی مناسب عذاب ذکر کنے دی ورست مناسبت پی دل توی دی کلی نمو شڑو پی غمبر او داغ مرگرو توی اللہ وی دا کم کلینا چیزما پی غمبر شڑی دا بزلزلی بانی روان کم فاخذت هم الرجفا دا کم کلینا چیزما پی غمبر شڑی دا بزلزلی بانی روان کم او سور حود کی دی ور پوری خندا کولا ادا پی غمبر دا پاس اوازونا روشت کنی دی حل تورت ہویا صلاتو کا تأمرو کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نصلت یموالنا ما نشا انکا لانتا الحلیم الرشید خندا کئی پیغمبر پوری اللہ پی دبرن یولی چغر علی گلا چتا سنما دا پیغمبر دا پاس آوازون رو چتکڑی اغا پوری خندا گانے کوئی اللہ پیو ہے بتنا کا چغر اولی گلا او دا دی آوازون پا غیبان ختم شل نزکے سورہ ہود کے دا چغی ذکر کنے او سورہ شوارا بدر تراشیل تور توئی فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ایک تو پیغمبر نزف منکانی رو وروا نرب کریم پی دور یزنا دور بارانو کو نہر زیسر عذاب داغمو کی مناسب رے رانی ولی وغوی لرسخت زلزلی فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو گرزی دلیو پخبل پورنو کے پڑم خفراتو مڑو الذین کذبوا شعیبا اغا خلق چد دروغو نسبت کڑو شعیب علیہ السلام تا داسی فنا کل کعلم یغنو فیہا تاب وگن دیڑ دیر شوینو فیہا پد مدین کے الذین کسان کذبوا شعیبا چد دروغو نسبت کڑ شعیب علیہ السلام تا کانو هم الخاسرین وغیهم اغی تاوانیانو اے دیوی لین اتباتم شعیبا انکم ازل خاسرون ایک دو شعیب علیہ السلام مومن اللہ تاوانیان بشئی اللہ وی الذین کذبوا شعیبا کانو هم الخاسرین چاچ پیغمبر تا دروجن ویلیو او د دروغو نسبت کڑے او تاوانی خوا غ خلق شل دیرو سوایات کی دا اللہ دا پیغمبر دا قوم سر خطاب دے دا غید حلاکت و تباہی نفس دا پیغمبر دا قوم سر خبری کئی موجزتن دا غید تباہ کی دو نفس فتولا عنہم اوڑی دلیو شعیب علیہ السلام دزوینا وقال فرمائلیو یا قوم قوم زمالکد ابلغتکم بے شکا رسولی میوتا ستا رسالات ربی اغا پیغامات در رب زمان ما خود اللہ پا پیغام در رسولو کس کمینو کنے ونصحت لکن او خیر خواہی میں لٹولی وستاسو فکیف آسا زبسرنگ غم جنشم علا قوم کافرین وقوم کافران بانیم وما ارسلنا نورا لگل من فی قریت فیسیو خارو کلی کی من نبی نسیو پیغمبر اللہ خزنا اہلہا مگر منگر آنی ولیو اہلہا اسی دن کی جدی کلی بالباسائے پسختو و تکلیفن دمالن سراب باسا دا دمال تکلیف لوئی ودور او پتکلیف دا بدن نسرا اے اللہ چی بکم قوم تا پیغمبر رو لے گلو او دعوت گو تبلیغ بے ورطو کو دی بے انکارو کو نو دغ کافران والا پا مالیو بدنی عذاب سر رونی وال لعلهم یدور دید پارش دی آجزیو کی اللہ تا دغشان آیات در لطیر سو سورہ انعام کی التے تفصیل سو التیم دغشان فرمائلو حبیولی فلما ذکرو فلما نسو ما ذکرو بہی فتحنا لہم ابواب کل شئن ابتدا کسی بچاؤ نمن الدغشان لگ لگ عذاب برا ہے او دی عذاب را وستو کی مقصود سو لعلہم یتضرعون دی دفار چدی عاجزیو کی اللہ تا کچھ پدیبم سم نشول او پا کفر بکلکو ثم بدلنا مکان سیت الحسنا یا ببدل کرا وسم پزید تکلیف بان خوشحالی بدی کافر مجھ دنیا خوشحالی راوتے حتی عفو تردی چی دیر شوی و غی نفس نیم دیر شوی و مالو نیم دیر شوی دا افا پمانا د ډیرواری راځي حتا افو ایک اثرو فی انفسهم و اموالهم دیر شیو پیت بار دا نفسنو پیت بار دا مالنو حدیث کم گورا دا لفظ راغلے دا اللہ حبیب احف الشواربا وعف اللحا بریتونا لن کئی او گرر او گدہ کئی ندا دا افن نبات ندے کلبو گرر او گدشی دا پا مانا دا دیروال راضی حتی آفاو تردیش دیر شیو پیت بار دا نفسنو او دا مالنو جدی کافر مالم دیر شویو اولادم دیر شویو وقالو ویلو دی کافرو قد مست آبا اند ذراو بیشکر سیدلیو زمون مشرانو تتکلیفنا وَسَرَّاهُ وَخُشَ عَلَيْهِ وَيْدَغَ شَامْ زَمُنْ مَشْرَانُ تَبَمْ تَكْلِفُنَا وَخُشَ عَلَيْهِ رَسِيلِ لِيَرَ مُنْبَانِ مَخِّ دَ مَالْ تَوَانْ رَاغِ وَدَ بَدَنْ نُقْسَانْ رَاغِ اوسرہ بانی دور دمال او دولت دیرے دور آگے ایدا سے انوی چکن زمون دا مال دیرے دل اللہ دا طرف نا امتحان لے او زمون دا مالی او بدنی تکلیفم دا اللہ دا طرف نا وزمائش لے ایدا سے تکلیفنا او خوشالی بزمون مشرانو تم رسے دے داوی دا دنیا او دور دے کل تکلیف وی کل خوشحالی او دا خوشحالی او خفقان ازمائشن گنلو اسم غربان مسلمانان دنا پوہی جو وجن توجہ الاللہ نکی شراز اللہ غریب او بیمار کم ندا سو جوا ادا دمر دیر مال او صحت را کن ندی سو جرا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً رَانِعُلِمِيُنَا سَابِي وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ اَوَغَيْفُ اِدِلْنَا چِگْنِ دَا اِسْتِدْرَاج دے ایتَ دَا پَتَنَ لَگِ دَا چِدَا خُدَ اللَّهَ دَا طَرَفْنَ اِسْتِدْرَاج دے اِسْتِدْرَاج دے تو ہی او سڑے پا کفر کافر پا کفر کلک دے یا او ظالم مسلمان پخپل ظلم کینگ او کلک دے او دد کفر او ظلم سرد عرص دروازے را کلاو دی دمال کمے نشتا دا اولاد کمے نشتا دیتا استدراج وئی ولو ان اہل القرآ کچرے ودا خارونو والا کم خارونو والا جی اللہ تباکل او دا غی ذکر در تمخ کی وشو چی دنوح علیہ السلام قومو دہود او دسوالے او دشعیب او دلوت علیہم السلام قومو نو ولو ان اہل القرآک چلوی دا خارون والا چکم تباو حلاق شن آمنو ایمان روڑے باغدین چکم اللہ پا پیغمبرانو را لے گلے ہو واتقو او زانی دے شرک نہ بچ کڑے وے لفتحنا علیہم خام خارا کلاو کڑے گوے منفجوی برکات من السمائے برکتون دا اسمان دا طرفنا والارض او دزمکنا اے دا اسمان او دزمک برکات ممیرا پرانستے وے را کلاو کھڑے بمیوے گرد برد آسمان برکات سوی باران بپا وخ وخ کے دے باران بپا وخ وخ کے دے او دزمکی برکات سوی بوٹی با اللہ رب العزت فسرون بے دزمکی نرہستے دا اسمان او د زمکی برکات و نزغ مراد دی خام خارا کلاو کڑی بوی منفدوی برکات دا اسمان دا طرفنا باران با پا وقتی دی او فصلون با اللہ دا دی زمکی نرحسی یا دا براو کتن مراد دی اے لیسرنا علیہم الخیر من کل جانب دا ار طرف نب میں خیر آسان کڑے وے ار طرف نب خیر آسان وے او گر برکاتی سماوی باران دے او برکاتی اردویا بوٹی نی دا بوٹی جی اباز علماء کرام ذکر کری چه دا برکات سماویو اور دویونا آغسیزونا مراد دی چه دا آغی عاقبت بہتر وی آغی تا سعادت فدارین وی آغی تا سعادت فدارین وی بعض علماء دا سم ذکر کنی دی چه برکات سماویات دعا قبلی دل دی او برکات ارضیا دا حاجتن پورکی دل دی اے راکو لاؤ کڑے بمیو پدی برکات دا بر طرفنا دعا گانی بے قبلی دی او دزمکنا حاجتون بے پورکے دے ولیکن کذبو لیکن غید دروغ نسبت کڑو فا اخذناهم نرانی ولیو منگا ہوئی بما کانو یکسبون فسبب دہا غامالو چو غیت یا غیب کول او کم عملو نبے کتب کول دغشان آیات در تطیر شوی سورہ مائدہ کے شپیتم نمبر آیات دے در سورہ مائدہ او دغشان آیات را روان دے پا سورہ جن کے دغشان آیات را روان دے پا سورہ جن کے او دغشان آیات را روان دے پا سورہ نوح کے د سورہ نوح آیات سے لسم یو لسم اور د سورہ جن آیات سے شپاڑسم دغشان رست سورہ ہود کمرا روان دی د سورہ ہود آیات دوے مولی کئی اور دو پندو سن نمبر آیات مولی کئی کشر امت کی ایمان و تقواوی عدلت علماء لکلی ایمان و تقوی عبارت دے دا علم دا قرآن نا و دا عمل دا قرآن نا کا ہر دور کے امت اسمانی کتاب علمن و ملن فلا شکرا والی نو دا براو کت برکات بورت متوجیشی افا امن اہل القرآن آیا پا امن بشی آیا بچ بشی دا کلو والد عذابنا ایاتی هم بحثنا دا چرا بشی دیت عذاب زمونگ بیاتن لشکی وهم نائمون نو دیبو دپراتوی او امن اہل القرا آیا پا امن بشی آیا بچ بشی دا کلو والد ایاتی هم بحثنا دا چرا بشی دیتا عذاب زمونگ زحن پا وقت ساخی وهم یلعبون او دوی بلو بکی اپا منو مکر اللہ آیا بی یریدی دیتا عذاب دلانا افا امنو مکر اللہ آیا پا امنو بی یریدی دیتا عذاب دلانا فلا یا منو نن بیری کی دا عذاب دلانا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان مومن مسلمان خبار وقت اللہ دا عذاب نفی روی ہر وقت بدی سوچ و فکر کی کہ شرط دا اللہ عذاب زماد گناہنو دو جنرا نشی اولم یهدل الذین یرثون الارض دایا دیر لوی دے برد دے خوچ سوچ ورتو کئی اولم یهدی دیهدی فائل سوک دے امام زجاج و یهدی پمانا تو یبینو دے اولم یبین اللہ لهم آیا بیان ندکڑ اللہ دویتا نو اللہ دیهدی دفار فائل لے امام زجاج د کول مطابق اواز مفسرین وای چې فاعل د یهدی څه شی دی هغه الله نشا او رستر روان دی الله نشا او اصبناهم فی ذنوبهم آغا پا تاویل دا مصدر سر رے او دے یہ دے دا پارا فائل لے او دے دے کی دے یہ دے مفعول محضوب دے نگرد آیات بدا سے مانا شی اولم یتبین لہم مآل امرہم آیا ندے سرگن شوی دویتا انجام دکار دویت نفائل دغا اللہ و نشا و اصبناهم بذنوبهم فتاویل دمک در سراو اباز علماء وی فائل دے یهدی اللہ دے اولم یهدی لهم ما جرا علی الامم السابقا آیا ندی بیان کری اللہ دوی تاغش پا مخی امتن ستیر شویدی اولم یهدی للذین آیا ندی کار کری اللہ حاغ کسانو تا یرثون الارض چی پا میراث سر واغست زازمک من بعد اہلها پس دا حلاکت دا احل دا دیز مکنا اللہ و نشاو دا کشری خوخشی زمونگا اصوبناهم بزنوبهم نو برا سعودی تا عذاب پا سبب دا گناہنو دا جرمنو دا دوی دا دائی دا گناہنو دا جرمنو دا وجنبا ویتا عذاب رسو و نتبا ولا قلوبهم او مہر بو لگو ددی پدی زرنو بانے فهم لا يسمعون ندی ببیا اورینا اوری دل دپوہی او دقبلولو زکا اوری دل دو کسمی یا سڑے اوری خو پوئی گینا یا اوری خو خبر قبلینا نو دا دل فیدن ورکی یو اور دل دا فهم او دا قبولنی فهم لا يسمعون اے سماعت فهم دیب اورینا اور دل پوہی پورا دا آیات دا مانا وا منگو تاسو تاللہ وی شتاسو نمخ کی خلق لارل اسمک اتاسو لپمیرات کی ملاو شوا تا سو گرئی دنوح علیہ السلام دا قوم سر اللہ سو کل دید گناہنو دا وجنا دا حود علیہ السلام و دا صالح علیہ السلام دا قومنو سر سو کل لوئی کتا سلم دا سی عذاب رو رسی نبیا بستا سسان جامی ہر چاہ توئی چگرے تو اس دزمکی وارثی تانمخ کی خلقم دا خواہشاتو تابداری کولا او دا اللہ دین تیشا کڑے وا اللہ پا قسما قسم عذابون رونی وال چوئی آیا تاسو دی خبرین عبرت نالی چی تاسو دو گناہنو دو وجن اللہ تاسو بان عذاب رو لیگی یا عذاب کانی نراورئی خو پزڑ در تا مہر لگئی زکٹولو کلوی عذاب خو پزڑ مہر لگولنی لدا عذاب ببیا سنگئی اوری بخو قبل بنا خبر با اوری خو سمجھتا با دیور غرزیگی نام دا پا عذابونو کی اولوی عذاب لے چه بس اوری علماء پا خطبو دجومی کی لگیا دی درسنو کی لگیا دی شپا و رز لگیا دی خو خلق اوری نا اوری دل دا قبلولو دغشان آیاتو نا قرآن کی دیر راغ دی دی ادا لوی د عبرت آیات مبارک ہے دغشان سورۃ طہٰ کی مراغلے آیات تے یوصل ادویشتم یوصل ادویشتم آیات تے د سورۃ طہٰ سورۃ الف لام میم سجدہ کی آیات تے شبگشتم بسور ابراہیم کے مراغلے دے آیات دے جنزم صلو اختم بسور مریم کے راغلے دے آیات دے اٹھن میں نمبر بسور احقاف کم دغشان آیات راغلے آیات دے تین وشتم نوالے ترویشتم پورے اور سورہ سبا کی آیات دے پینزم سلو اختم فسور حج کی آیات دے پینزم سلو اختم اور شبگم سلو اختم سورہ انعام کی مدرت لسن نمبر آیات تیر شو تلک القرا داکلیو حارونو نقص علیک جمونگ بیان کو حبیب پتاوانے بیانو منگا پتاوانے من انباء ہا دا خبرنو دا دیکھلنا ولقد جاعتهم رسولهم او بے شکر آغلی وغویت رسولان علیہم السلام داغوی بالبینات فسرگند دلائل و موجزات سراب فما کانو لیومنو نودا قوم نجیمان روڑے بما کذبو من قبل دا اغا وجن چد دروغ نسبت کرو من قبل دا مخینا دا من قبل یو دو مقصدون علماء کرام ذکر کری بما کذبو کی دابا سببی ادا اے بما کذبو من قبلو یعنی اول زل کی پیغمبر ورت دعوت پیش کو او دین ورت رو رسیدو ندیف اول زل کی داغ مخالفت کو بس بیاورت دمند توفیق ملاو نشو من قبل مانا و اول ما ورد علیہم اول چی ورت حق راغے ندید دین انکارو کو تگورا اول چی حق رورتیو سوک انکارو کی یا رسو دیر پگران ورت ہدایت ملاویگی او د دې تاییدم ترشه وګورئ د سوره انعام د ومې پاره اخیرنه آیات مبارکه ونقلب افئدتهم وابصارهم 110 نمبر آیات ته د سوره انعام ونقلب افئدتهم اڑو منگا زند دید قبلولو دا حقنا و ابسوارهم سرگی دید لیدو دا حقنا کما لم یؤمنو به اول مرت لکا سنگا چی دی ایمان نو روڑے پا دی حق بانے پا والزل کے بس یوزل دشمنان جوڑ شویو ونظرهم فی تغیانهم یا مغود او پری دومنگ ددائی پدی سرکشی کی وی بدائی دغشان حیران و پریشان یو دا آیات مبارک دا ماناو یا من قبلو نمراس سرے بما کذبو من قبلو فی علمه تعالی اے دا مخشن پازل کے دا اللہ پا علم کیو شدا سڑے بد دن دشمن جوڑی گی نسنگا چھ پازل کیو پا خارج کم دا غشانو شو فما کانو لیومنون وغی چیمان روڑے وے بما کذبو من قبلو پا سبب دا غش دا دروغ و نسبت کرو من قبلو دا دین مخی دا اللہ پا علم کی دا واسدی بدا سکی فما کانو لیومنو لعلم اللہ منہم ذالک اللہ تا پتا وچدی من منی کذالک دارنگی یتبع اللہ مہر لگوی اللہ علی قلوب الکافرین بزرنو دا کافران بانے وما وجدنا او ندی مندلی مملی اکثرهم نپار دڑی رددوی من عہدن سپروال پوادے اکثر پدوی کی اللہ وی وعدن پورکے ادا بندگان میں اکثر بے وفاری وادرا سرن پورا کئی ورما سر وادا کڑی ہوا دن پورا کئی وئن وجدنا بیشک مندری دی منگا اکثر ہم دیر دوینا لفاسقین خام خانا فرمانا ثم بعثنا من بعدهم او بیار آلے گلے و منفذ دوینا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا زمون پا موجزو او دلائل و سراب الہ فرعون فرعون تو ملئیہی او داغ سردارانو تا فظلمو بہا دیدے کی ظلم پا مانا دا کفر نے فظلمو بہا اے فکفرو بی آیاتنا ای زمند آیاتنو نا انکار کڑے ہو ندیدے کی ظلم فمانا دو کفر نے اوسم کفر تا ظلم وی ان الشرک لظلم عظیم یا فظلموا بها ظلم فخفل ما ناره فظلموا الناس بسببها ظلم کڑو دی فخل کو فسبب دی موجزو شیدا موجزی او دایاتون منریو پدی ایمان روڑیو فظلموا بها اے فظلموا الناس بسببها دی ظلم کڑے پا خلقو پا سبب دی فنظر نو گورا سو چکا کہ فکان عاقبت المفسدین سرنگیو اخیری انجام د مفسدانو وی مخاطب لک سو چکا د فرعونو د سردارانو سمر دی قوتو او سمر لوی دب دبا وا کچھ دا حق مقابل کرال ننا غفاتشو نی لخکر فاتشو او نی حکومت فاتشو اے گورا حق چھ حق وی او اہل حق پا حق بانی کنگنی اباطل ور سر ٹکراو شو نباطل اللہ مٹاوئی باطل اللہ ختمیو تبا کئیے وقال موسى فرمائے موسى علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک ازرالے گلے شویم دے طرفا دفان ان کی دے مخلوقاتنا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق حقیق واجب دی دا علا فمانا دبادا واجب بے اللہ اقول علی اللہ الا الحق واجب دی بے اللہ اقول دا جز بنوائم فاللہ مگر حق خبرا نو علا فمانا دبادا لکہ امام فراوئی او یو قرط با علا کی دا علی آدے لکدا قرط دا نافع دے دے امام مجاہد دے رحمہم اللہ حقیق علا اے علی واجب علی دا خبر فرض واجب دا فما اللہ اقول جز بنوائم علاللہ فاللہ اللہ الحق مگر حق خبر بکوم قد جیتکم بے شکرات نکڑی تاسو تا ببین سن من ربکم فخکار موجزی او دلیل سرستا سو دربد طرفنا فارسل معی بنی اسرائیل را پریک دا زما سر بنی اسرائیل چه دا اللہ دین ورس بیان کم او دا اللہ پا دین پوہ کم قال فرعون ویلیو فرعون ویلیو ان کنت جیت بے آیتن کشریت شرات لکڑی پس موجزی سرا فاتحا نرات للو کپاغی ان کنت من الصادقین کشریت درشتن نام فالقا عصاہ ارساو کڑی و حضرت موسیٰ علیہ السلام پلام صاحب ہم سے غرزولا فَإِذَا هِيَ نَاسَ فِي دَمْسَا صُعْبَانٌ مُبِينٌ خَامَارُ خَكَارَا صُعْبَانٌ مُبِينٌ خَامَارُ خَكَارَا وردل سیم صُعْبَان ویلی او سور نمل آیات غام سرولی کئی لسم او د سوره قصص آیات ځان سرولی کوي او دیر شم هغه کی وای کانها جانن صاحب وکد شدان ره مار دے یو دې کی ورته صوبان وای اپنور زایونو کی ورته جانن وای صوبان غټ مار ته وای او جان وڑو کی مارتا وئی ندوارو آیاتونو کی تدبیر سدے نددی علماء و مختلف جوابون ذکر کلی دا و بیا بیا راجی قرآن شریف کے اے دا وڑو کے مارو پا حرکت او منڈا کدا سے ہو لکتابوی چو وڑو کے مار رے خود جو سے پیت بار غٹو غٹ شے زرزر حرکت نشی کولے او منڈم نشی والے نو دا پا بدن کے غٹو او پا حرکت کے او منڈا کدا سے ہو لکن رے مار انها كانت کل جان فل حرکت والخفا دے پا حرکت اس پکوالی کی پشان دنری مارو وفی وحی کی جستتها حیت عظیمت او دا بدن او دا جوسی پہ تبار غٹ مارو دا یو جواب علماء ذکر کرے بدی سوک پوش فل بھائی دیم جواب دارے شدہ قیسہ جدا جدا دا کمزے کی تھی جان ویلے ندا پکوی دور گرے شاللہ ورسر قبری اوکیو پی غمبری ورکا وی امساو غرزوان ولتا تھی جان جوڑ شوے او دا فرعون مخی صعبان جوڑ شوے باغی کی تھی صعبان جوڑ شوے نبازی دا دویم جواب دا سکڑے چدا قیسا غیر واحد دا چیوزے کی تھی جان او صعبان جوڑے دے نو علب بیا آیاتنو کی اشکالو نہ کوئی تور کی جان نندے او دا فرعون مکی فیلا ہی صعبان مبین دیو جنے ادرم تدبیقم دے خدام دے دیدویم پشان دے و ابتدا دا وحی کی جانو او دا فرعون مکی صعبانو اے پیبتدا دا وحی کی جاننو نو وچ خبر دا فرعون مخی ترار سیدا نو فیدا ہی صعبان مبین و نزع یده او روید تخفل لات خید دیگت رخنا فیدا ہی ناسا تیدا لات بیدواؤ تکفینو لنناظرین دپارد کتن کو دنور پشان اپڑکی دو قال الملویلی سردانان وزیران من قوم فرعون دقوم دفرعون ان هذا بی شکد موسیٰ علیہ السلام لساحر علیم خامخا جادو گرد پوہا داخ جادو گرد پوہا دا جادو گرد پوہا یرید ان یخرجکم فرعون ورتوی جادو گر خودے خو پدی جادو سر گندو لکی العیاذ باللہ ارادہ صدا یرید ارادہ لری ان یخرجکم من ارضکم چو شڑی تاسو تاسو دیز مکنا دے خدا ملکا بکول غاڑی دم سر بادشاہی اخلی فما را تأمرو تا سما تسمشور راکوئی دبارہ کرا تسمشور راکوئی قالو دی وزیرانو سردارانو ورسویلو ارجح اے ارجح مانا و اخر امرهما رستو کا کار ددو او دد پا قتلولو کی تلوار مکوا اول ورسر مقابلو کا نو مقابلی کی پڑکا او کمزور کنو بے قتل کا اکدغشان دیو جلو نو بیا بدا قوم وی چی گورا مقابلے نشو کولے نو بس قتلی کو خلق ببشک کی واقعی شیم یو مقصد علماء کرام و رحمهم اللہ دا ذکر کھنے قالو ارجح رسو کا دے و اخاہو رورد دو او سمدسی قتل وما سمدسی قتل وما امام قتادہ دا ارجح مانا کڑی پدی سرا قالو دیویلو ارجح کیت تیوا شوا و اخاو و ددارور دوار جیل توردن نکا دا ارجح یو درم مقصد علماء دام ذکر کنے ویدل سور کا نکو دنیا مقصدی نو بس خلوے بندشی لکتا سکوری دنیا کی او لیڈر روچت چی ادا لیونی خلقم ورسر جنڈی من دیراج روچتی کی اروڈو نا بندی کوئی بس سرمر گو سکینم نا ادا قوم دا مسلی بحل کو میو سور ازی پس خاموش دا غس دنیا مقصد واغے ولوار کا اغتا ملاو شوا دا غیم ویگنی العیاذ باللہ دا پیغمبر دا دنیا دا لیڈرانو پشان دے یرا کسور لور کے نخاموش بشی زکا دا چاکار چی دا اللہ دا پارنیو ستم دا پاری بس خوچی شے ملاو شو سڑے خاموش شو او دا اللہ دا پارکار پمالو دولت بانی اغیبان دباوی گینا قالو ویلیو دوی ارجح محلت ورکدتا واخاہو رور زدتا وارسلو لیگا فی المدائن حاشرین پدی خارونو کرا جمکو ان کی فوج پلسو لیگا او جادوگر بردتا را جمکی یا تو کبھی کل ساحر علیم راب ولی تا تا ہر یو جادوگر پوہا وجا السحرۃ راغلی جادوگر فرعون فرعون تا اید تولی ملک جادوگر راجم اکل قالو ندی جادوگر ویلیو ان لنا لاجرن بے شک مونگ د پار خام خاص مزدوری بوی ان کنا نحن الغالبین کشری شو مونگ مونگ غالب شو اے فرعون تا جادوگر وی وی کمونگ غالب شو مونگ لس مزدوری بر آکے قال فرعون وی نام آو مزدوری خو معمولی شے دے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او بے شک تاسو خامخا زما په دربار کی د نزدې کانو نه بیئی اے ویز در نلوی دوی سڑی جوڑو خو موسیٰ علیہ السلام نم اخلاص کئی ویدا سپا غم واؤڑے نم فیران خلقو لویز خدے اچی موسیٰ علیہ السلام مفسرینو لکلی ام صابہو غرزو لمار بچے جوڑ شو دپسی بے منڈا کا نویدن اب وارو بولو بیدن دیکھے ایک خبر بائی دوی دا سپا غم وارو دن ما خو خلقو لویز خدے او دا خو موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کو داغد ہے بد وجنا او سو دس نشم راٹن گولے ادنم اخلاص کئی وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر دا حق یو زوری چاسر چی حق دے او دکی اخلاص دے اگر کی یوازی دے اللہ دتا یو دب دبور کڑے دسر یو مدت الہی دے گر یو شخص دے او طول حکومت پلڑزان کڑے دے او طول تپیر دے او طول پخطر کنے قالو یا موسیٰ ویلیو دی جادو گر اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خود دا اخبلام ساو غرزوا و اما ان نکونا او یا بشو منگا نحن الملقی منگ دا غرزو انکونا یا با منگا آخ بنیم ساگانے و غرزو یا تو غرزوا اگر دلتا علماء لکلی و یا دبیو کو ادب سڑی تا دا ہدایت لارے کلاوئی ابی ادبی ورطا دا ہدایت لارے بندئی اللہ دے منگو تاسو دا بی ادبو نو ساتی دا جماعت بی ادبی کے دا کتاب اللہ بی ادبی کے دا علماء بی ادبی کے نو گمراہ بشی جہنمی بشی او تباہ بشی او کس دا جماعت ادب کے دا قرآن او دا پیغمبر او دا دین ادب کے نو اللہ دا ہدایت لار بدر سے کھلاو کی ورسم رخ مطلق کافر دی و ادب ورت د ہدایت لار کھلاو کا. قال موسی علیہ السلام دی جادوگر ثویلی موسی علیہ السلام دی ادبین بالکل غام ساتھی دی ادبی کھڑے تبا کوی. نبی علیہ السلام شکل پیغمبری ورت ملا او شوا نو دا ابو لہب فدو زامنو دا نبی کریم علیہ السلام دولون وادوی نو دا غیب انصاف زامنو تووی چی تراغی گوری دا تاسو نرازی کی گم نلار شئی او دا پیغمبر روان دی دیلونو تے طلاق ورکی پلار ورکی ناغیو طلاق ورکو خنور بی دبیو نکا د تاریخ گواد اغت اسلام نصیب شو دا ابو لحب بچی دا او غیو بی ادب راغے دا اللہ پی غمبر طرف تے لاریم تکے او مخامخ ورسلور بی بی تطلاکم ورکو. رحمت للعالمین فرمائل اللہم صلیت علیہ قلبا من خلابک یا اللہ دخل اسفون یوت پی پد مسلط کے نا پسفر اتے او یو در اندر آغے دا ابو لہب بچے مات کو. ادب دیو دے روی شہرے دی ادبی با یو سڑے نکے یو لوی محدث ہو و ادریو شاگردان ور تا مشورہ ہوگا چی مونگ ددن تا پوس ہو دا خبر بور تیا دی کنا دا استاز امتحان اغسطو دا سو ضروری نه چی دن استای استاز دی اطولی مسئلی باغل ورزی زنی مسئلی بطال دا اغن اخی ورزی بدری وارو مشوراو کا و یا غیو چی راتلو نو پلا را تخبیمان شو ایزو خود استاز امتحان نالم بس آخو تی واپس لارو او دیدو او تفو سکو نو استاد لا سچت کر کچر دائی دا دیر پار دا سکڑی نو خیرے ورکو پا غدوارو لویو لویو عالمانو خیرےو لگے دی او تھکے دا دین کار تی اللہ وانو سو نو گر بیدگی سڑے تباکیو بربادی ہے. اخلاق دشمن شرم پکار دی یو خبر دا حق کے یاد منکر رد کے اگر دا اخلاق دا دائرے نبار کے گما. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو القو ارتاو کیتاسو فلما القو ارکل چیخ پل رسیو امساگان غرزولیوی سحرو اعین الناس جادوی کڑو پسترگو دخل کو نظر بندی کڑو سحرو اعین الناس جادوی کڑو پسترگو دخل کو وسترحبوهم او داخل کی یرولیو وجاؤو بسحر عظیم اور اصل لکھیو پیو جادو لوے سرا. ہدی آیات نا معتزلہ و دلیل نیولے وی ان السحر علی حقیقت له و انما هو مجرد تخیل وی دا جادو سا حقیقت نشتا معتزلہ وی دا یو باطل فرقہ مخی تیرہ شوی وی دا صرف یو خیال نظر بندی اوشوا و جمهور اهل سنت وی چه ده سحر اقسام دی و ان منه ما لا حقیقت له و منه ما له حقیقت. اهل سنت و جمهور علماء معتزله سے جواب کئی وی سحر قسم دی بعض دا سی جادو دے داغی سا حقیقت نی او باز دا سی جادوی چی اغید پار حقیقت وی. لکا لبید ابن عصم یہودی دا اللہ پا پیغمبر بان جادو کڑے ہو او یہودو دا خیبر فا ابن عمر رضی اللہ عنہ جادو کڑے ہو لگور اہل سنت وید جادو حقیقت کا او دا اللہ پا کی اثری خیر ازمائش و امتحان لبارا ازم دا علماء وید وی جادو گرد جادو دا وجه ندی حتم رسیدیشی چی پوبو براواتی ایدو بو دا پاس سمندر دا پاسا لکا سڑے چی پا روڈ او لارا رواتی او جادو گرد جادو دا وجه نپا ہوا کی ملوتیشی دے پا ہوا کی ملوتیشی داد اہل سنت والجماعت مسلک دے کہ جادو دا پارا حقیقت تا او دا پک لازمائشن دا اثری خیرے و اوحینا الی موسیٰ او وحکر و موسیٰ علیہ السلام تا ان القی عصاک چی ارتاو کام ساستا دا لازو کی کمام سادا داو غرزوا نشوی غرزو لفیضا ہی تلقفو ناسا پی دلوال تیر کل ما یعفکون آغا چی آغای سجوڑا ان کیو حدید ایک یو خبری تا سوچ چکے اے آئی خو امسا آگانی اور اسی غرزو لیوی نشی موسیٰ علیہ السلام امساو غرزو لا نداغی امساو رسی ندا خوڑلی داغی نے دا جادو اثر اخڑو تش لرگے پاتے شو او تشار صحیح پاتے شو سپو شوئی پا امسا و رسائی ندا خوڑلے داغی نے جادو جادوی تی خوڑلے او جادوی تی سیر کو لکو گرے سورہ طہٰ آیات بدی دلیل لے پارسم پارکی سورہ طہٰ راضی او آیات داغیو گرئی او کم او یائم سورہ طہٰ آیات گرئی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ یو کم او یایم آیات تے او غرز و حاغ چستا پا خلاس کے کمام سارا ایزما موسیٰ کلیم اللہ تلقف تیر بکی ما سنعو چدئی سجور کری ایدادئی کم جادو پر اسائی کے جوڑ کرے آو پامسا کے جوڑ کرے دا جادو بچی اخری نگور دئی دا جادو جوڑ کڑے و امسا و رسائی دئی نو جوڑ کڑے تلقف ما سنعو انما سنعو کے دو ساحرن دا دئی کس جوڑ کڑی دا خو مکر و فریب دا جادو گردے نکمو فسرین چیوی دی چیار سے لوار تیر کل محققین دا خبر خو خکڑی نگا فَإِذَا هِيَ نَاسَا بِدَامْسَا تَلْقَفْ تِیر بَكِ مَا يَأْفِكُونَ آغَ چِدَئِ کم دروغ جوڑا ان کی دی فَوَقَعَ الْحَقُ اے ظاہرَ و سرگن شو حق وَقَعَ پَمَانَا دَ زُهَرَا و دَ تَبَيَّنَنِ فَوَقَعَ الْحَقُ خَارَ و سرگن شو حق وَبَتْوَلَا او سرگن شو بطلان ما کانو یعملون اغشیو اغی کم عمل کونکی فغلبو هنالک نو کمزوری کلیشل دغزے کی وانقلبو صاغرین او اگرزی دلدئی زلیل و رسوا وولکی السحرت ساجدین او غرزول شل جادو گر سجدک ان کی اللہ تا اگو رزدوین آدیو نکو قالوا آمنا برب العالمین ویلیو دے جادوگر مونگ ایمان روڑے پفالن کی د مخلوقاتو رب موسیٰ و حارون رب د موسیٰ او د حارون علیہ السلام اے پدی سونو جادوگر ایمان راڑو قال فرعون فرعون سر غم پیدا چھو ٹول قوم امراج مکڑو الاخترم فوجنم والاڑ دی او یوازی موسیٰ علیہ السلام پی اللہ غالب و زور ورکو ند قوم دا بغاوت خطروا چی دا ٹول قوم چرتا بغاوت نکی نو زرزر حکمو کو چی دا جادوگر قتلوم او دا دین اللہ تختی پریکو نور خلق پہبت کی واشون قال فرعون فرعون ویلو آمنتم به آیا تاسو ایمان راڑو پدی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخید دین شمالا تاسو لئی اجازت ندے درکڑے زمان اجازت نمخیم ایمان راڑو ان هذا بے شکدا لمکرن خامخای و مکروہی لدا مکر تموہ فی المدینہ چدا مکر کڑے دے تاسو پدی خار د مصر کے برد قوم توجوی بدلکا ویدا دی مشورہ کڑی چی مونگ بدا مقابلی صورت جوڑ کو او یرزان با حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کمزور کو ان ھذا لمکر بے شک دا کار خام خایو مکرو ہی لرا مکر تموہ فی المدینہ چدا مکر کوئی تاسو پدی خار کے لتخرجو منہا اہلہا دید پارشو شڑید دینا غا اہل ددی فسوف تعلمون زرد چپوہ بشی تاسو اگر دیتے دا مکر رہے ہوئے دگنو صحابو ندا سی منقول لی وی موسیٰ علیہ السلام او د جادو گرو مشر امیری او بل سرملاو سو دو موسیٰ علیہ السلام ورکے خبر را که کدو دربان غالب شمت با ایمان راڑے پما اتبا گواہیو کی جناما کم دن روڑے لا حق نے دو جادو گرو مشر ورکوی وی زب سبال او دا سی جادو پیش خون چی پاغی جادو زور ور کی دے نشی او قسم پا اللہ کپمائے غلب او کنزب ایمان روڑم نفران ور تا قتل او دیدا خبر کولی موسیٰ علیہ السلام او دی جادو گرو مشر ذکوی انہا دا لمکرن دا خویو ہی لرا دا خویو مکرو سچل لے مکر تموہ فی المدینہ چدا مکرو فریب کوئی تاسو پدے خارد مصر کے لتو خریجو منہا لہا دید پارچ روبا سید دینا دا اہل لنے ایلا خلق تشڑائی او دے ملک بان قبضکو الغوارائی فسوف تعلمون زرد چپوہ بشی تاسو لو قطعن ایدیکم خام خاپریب کم ستاسو لا سنا و ارجو لکم استاسو خفی من خلاف عدل بدل اے خیلا سوگ سخفا دا من خلاف ماناوا دا ہر طرف نا بدل بدل لکدی یو طرف لاس دینو دا بل طرف پدا نخلاف مانا و مختلف بیدا اچھا چھر خلاف مانا کری دو وجی دو مخالفت زمانا نو دا مانا دیجے کی مفسرینو کو حکر ندا من خلاف ندل بدل اکدا سے مانا اوکو من خلاف دو وجی دو خلاف زمانا نو دا مانا دیجے کی علماء کو حکر ندا ثم لو صلبنکم او بیا خام خاپ سولی بکم تاسو اجمعین دول ورد یو سات مسلمانان دی خو اللہ سمر کلک کڑی دی. قرآن کی سی نا ذکر کئی مونگو تا سلوی فرعون سمر لوی ظالم دی سمر دم کی آنے ور کی ادھا فرعون تش دم کی نوا دی ظالم چی بسوی نوا غشان کولم وی اللہ سمر کلک کڑی دی. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ویلیو دیو سات مسلمانانو کلاس را نپرے کے کخپرا نپرے کے او کجوندی مراز وندے امڑکیمو زمونگا اس پروانشتا إنا بشک مونگا إلى ربنا منقلبون رب دمونگ تواپس کی دن کیو ایوی لا سخپین غباغ سو کیری گی کیا غدل تپاتے کی دل غواری امونگ خو اللہ طرف تورتل غوارو ندا بخنی چی مونگ لاس کٹوی خپا مکٹوی او خیرت سزان سرس نخیو سو وما تنخم مننا او بد نگانی تزمونگ نا اے فرعونا ندی دخار نشڑو نمستاپ باسائی او کرسی سکارشتا تا خود ملک او دزمکی او دتخت او تاج دشمنی ننا تا منسر دشمنی دیمان دو جنلا وما تنقیم مننا او بد نگانی تزمونگ نا الا انا مننا مگر دا چیمان روڑے دے مونگا بے آیات ربنا پایا تنو درب زمونگا لما جاتنا کلچ دا یا تنو مونگ تراغلی دی ربنا اے زمونگا ربا افرغ را نازل کی راتوی کی علینا پا مونگا بان صبرن صبر و توفنا مسلمین او وفات کی مونگا پدا سے حال کی جمون سال تھا بیداریو داشان آیات در تسور مائدہ کم تیر شو یو کمش بیتم شگور دا کافر دشمنی دا مسلمانان سر دا دین دا وجن دا دیمان دا وجن دا دا جنگ فزمک ننے چی کفار ور تنور سبحانے لٹھائی د کفر او د اسلام په منځ کې دشمنی دی ایمان د وجنه را وقال الملوی سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی آیا پریزت موسی علیہ السلام و قومه قوم د لیفسدو فی الارض دیر پارا چی فسادو کی پزمکا کے غرد اللہ دین بیانولو تے دا فساد نم کے خو ویدا موسیٰ علیہ السلام چی دا دین خی او ایمان تا خلق رابلی ویدی یفسدو فی الارضی دین پارا چی فسادو کی دی پدزمکا کی ویزارکا و آلہتت او پریزی دا موسیٰ علیہ السلام تا و آلہتت او ساغ خدایان و معبودان امپریخینی گرک دا کرت کی چی و آلیہ تکا نو آلیہ معبودانو توئی پریگ جی دیتا و آلیہ تکا او ساغ خدایان و معبودان یادی دے کیو کرت دسرے و الہتک و عبادتک او پریزی دا موسیٰ علیہ السلام تھا و الہتک اے و عبادتک او تا عبادت و بندگی نکئی دیکھ اس تا عبادت و بندگی نکئی. قال فرعون ویلیو سنقتلو ابناهم زرد چوب وجنمونگ زامند دوی ونستحی نساهم او جوندی وپریزولون ددوی و انا فوقهم قاهرون او بیشک مونگ دپاس ددوی قاهرون غالب یوزور وریو. قال موسیٰ فرمائلو موسیٰ علیہ السلام لقومی خلقوم تا. اگر دی مخی آیات جو لماو لکلی چی فیران دہریو کا مشرکو مشرک آغا چاہتا ہوئی چی اللہ منی و شریکان ور سر جوڑائی ادہری آغا چاہتا ہوئی چی آد اللہ وجود سر نمنی نو شریک ور سر کمزے نجوڑ کی لددی آیات دو جنباز علماء ویچی انہو کان دہرین منکر لسانع فرعون دہریو او دید اللہ دو وجود نمنکرو ذکو ایوایا ذارکا و الہ تک چی قرد دا چیش دیتا پریزی او سا بندگی پریزی. دارنگی سورہ قصص کے میات راضی اسم درشم دا غایات نم دا معلومی گی چی دے دہریو اگ آیات کی وی ما علمت لکم من الہ غیری فرعون قوم توی زنم پی جنم تاسد فارب المعبود بغیر زمانا قال سنقتل ابناءهم فرعون ویلی زرد توبو وجن زامند دی بنی اسرائیلو ونستحی نساءهم او جندی وپریدو لند دوی وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ او بیشک مند پاسد دوی زور وریو. قال موسیٰ فرمائلو موسیٰ علیہ السلام لقومی خلقوم تا استعینوا باللہ مدد غرید اللہنا واسبرو و صبرو کیف دی تکلیف ند فرعون ان الارض بے شک ازمکا یا خو جنس ازمکا تی مراد دا مطلقا ازمکا یا ان الارض ازمکا تی الافلام ار الارض کی دا احد دا پارلے ازمکا دا مصر ان الارض بے شک ازمکا دا مصر یا مطلقا ازمکا للہ دا پارد اللہ دا یورثها من یشاء او میراث ورکوی داغ چاته چی خوخشی من عباده دخل بندگاننا والعاقبت للمتقین او اخیری د خیر او کامیابی انجام د فارد متقیان پرزگار دے. قالوا ویلو دی بنی اسرائیل اوذینا من قبل ان تاتینا ضرر رسول شیو مونگتا مخد دینا کتلا مونگتا راغل نوی ومن بعد ما جئتنا او پس داغن چتا مونگتا رات للوکل. اے موسیٰ علیہ السلام تو ایتلا پیدا نوی ام مونگتا دی فرعون تکلیفنا را رسول اچتا سورا لینوز بیا تکلیفون را رسائی. قال عسا ربکم فرمائی دیو موسیٰ علیہ السلام زرد شرفتا سو این یحلک عدوکم حلاق بکستا سو دشمنان ویستخلفکم فی الارض وبگرگی تاسو نائبان و باد و جان نشین فزمکہ کے ولیزمکہ دمصر کے فَيَنْظُرَانُ وَاللَّهُ غُورِ امْتِحَانَ اخْلِي كَيْفَ تَعْمَلُونَ شِتَا صُبَ سَرَنْگِ عَمَلْ كَوَيْنِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاو بِشَكَرَانِ وَلَوْمُنْغَ آلَ فِرَعُونَ آلَ فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ فَقَحْتُنُ سَرَا سِنِينَ مُرَاد سِنِينَ جَمَدَ سَنَةٌ وَا مراد سے د قحط کال لے اے قحط نا پیرال الباران نکے دو. لیکن نبی علیہ السلام جی مکی والا روشڑلو نخیر ورتو کے وی اللہما انی علیہم بسنین کسنی یوسف علیہ السلام یا اللہ زما مددو کی دی مشرکانو پا مقابلہ کی فکلنو دا قحتنو سرا لکد یوسف علیہ السلام پا قوم کی دی قحت روستے ہو نو مکی والو بانے قحت مسلط شو آو دلوگی نے مردار خوڑے بسنین پا قحتنو سرا ونقش من الثمرات او فکمی سرد میونا لعلهم یذکرون دید پارا شدی نصیحت قبول کی فیدا جاعتهم الحسنتو کلچ برال دیتت خوشالی صحت برائے او کال بابادو قالو نویبزی لنا هذه زمند پار دادی او مند دی مستحقیو مند دی خوشالی او دی عبادی لائکیو کلک خوشالی برال ندا چی دیوی و ان تصبهم سیئتن او کورتی گی بیت سیئتن سمصیبت یتویرو بی موسیٰ ندیس پی روالِ گنید موسیٰ علیہ السلام ومن معہو تب مخیلم ناسی نبل پلنگو کو رکھنا بیت صاحبا اگر نور لوگ مخیال لی تک دے کم قرآن لگو رہے اور نورا پا لگو رہے اناس تم مال مخامخ دیشی سوک سکی یا قرآن پا زیت رجائی لگو رہی تماشا کئی جائی یتویرو بی موسیٰ ومن معہو پیر والد گنلو دا موسیٰ علیہ السلام ومن معہو او دا آغا چاہتی موسیٰ علیہ السلام سر مرگریو گردی دیکھی او خبر اسا سو چکی دیدے کہ کافرو لگ تکلیف چی بورتی دو بیمار بشول پریشان بشول باران بن کی دو وی بیدا موسیٰ علیہ السلام او دد مرگری سپیر دی ندا سیزونا او نیکان او دی مرگری سپیر گنن دا فصل کی دا فیرونیان و عقیدوا مسلم گرباز زنانا و نارینا چی دا قرآن او دن نلریوی دا سوک وی کور میں سپیر دے سوک وی دا بچے میں سپیر دے وی دے چی پی داشوے ما پیسا پستر گو ندلی جلے سوک وی دا لور میں سپیر دے یر دا چیر آگلی وی بیا مونگا پیسا پستر گو ندلی جلے نگورا سپیر والے بدفالی ناروارا نیکفالی درست دا اسوک دا سی وی وی دا فلانی خزی او سڑی پا مخ دا کور روتے ہو وی دا دیر سپیر خز دا و دیر سپیر سڑے سوک چی دا پا مخ دا کور روزی نتر ماخا میں کار سمی نکری نگور دا عقیدہ دا شرک دا چیتوے کور میں سپیر دے او فلانے سڑے سپیر دے دا خیر او دا شر مالک اللہ رب العزت دے اسلام دا دی عقیدی نا منع کرے بازی وی رس پیر دا سوک وی فلانی وقت کی دلی کارو کو دا سپیر دے لکه په خواب دی خلقو د دو وخت رونو په من کې نکاح نه کولا او په محرم کې به واده نه کول وی ټکر به عمومي ندا عقایدو د جاهلیت والو دای با په مارغانو دای په وازونو سپیر والے ګڼلو هم کافرو چې وکاله سفر کولو نمارغ بجالک ناس تو اغب والو زولو نکاب اخی طرف لوالو تو ندی بوی دا سفر مد خیر دے او کاغ بگس طرف سوال وطو ندی بوی دا سفر مناکار دے دمارغان اطال وطو بے بدفالینی نو حدیث کی راغنی اقر رتفیرا علی مکناتها مارغان پجالو کی برقرار پریزئی او دوست پیروالی پنیتی لزوئی ما دوست پیروالی پنیتی لزوئی ما امام قرطبی ذکر کنی حضرت اکرموی زد ابن عباس رضی اللہ عنہما سرو دیکی او مارغر آغیل و تو آوازون کول نیو سڑے وی خیر خیر او سم بازی زنانو کورونو کشی مارغا واکی وی دا خیر زیر کوا یرا وی مارغا چغی وی چسا فترہ روان دے اکل پکی او سم بازی پویا پویا بوی یرا وی زمون سپید شپیا چغی وی داورت چاویلی جنی چغی وی دا نکور که مڑے گواری بگئی پا خبر پایا دا دے وی جی سوک مڑکی سوک وی دا بانگ سر چغی وی دا د سپو د حیواناتو په آوازونو سپېروالی مخصوصول دا د جاهلیت د خلکو طریقه وه نو ګوره مارغال وتو چغې والې د یو سړی وی خیر خیر د ابن عباس رضی الله عنه ما ورته وی ما عند هذا ما عند هذا لا خیر ولا شر جدی مارغ سر نہ خیر شتا او نور سر شر شتا ددا دا عقیدہ د شرک وا ابو داؤد شریف کے دا حدیث راغنے راوی دا حدیث دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہی نبی علیہ السلام درے پیرے فرمائے لی الطیارت شرکن اطیارت شرکن اطیارت شرکن سیزنو کس پہ روال گنل شرک دے نیو شے یو رز یو بچے یو پور دا بس پیر نگنے دا بس پیر نگنے دا خیر او دا شر مالک اللہ وے یو حدیث کدا سے راغلی تو برانی شریف حدیث سے دا اللہ پیغمبر ویلے سمنا من تحلما زمونگنا ندے چاہتے دا دروغ خوب جوڑ کو اے بازی خضا و سڑے خوب ندے لے دروغ خوب ملے لے اخپل بزرگی اخپل بڑائی بیانوی وی دا زما امتی ندے چاہتے دا دروغ خوب نا جوڑائی او د دروغ د خوبونو دا وکای او تکهنا یاد ځان نه کاهن جوړ کړي وای ز په غیب کوی غم رخصه شه معلومو او قسمت معلومو او زمون نن له او رده عن سفره تطیر سوک چې د سفر نه واپس کودلرا بطفاله پیروالی یار پلانے سڑے پم خراغ پدی سفر نظم امارغ گستر اپلا والو تو سفر نکوم دا اللہ حبیب و ایدا زمونگ ننرے نگورا دا خیر او دا شر مالک اللہ رب العزت دے دا گورا دا کفار و عقیدہ و لکدی بارکی سورہ یاسین مگو رئی دا دو عشم پارے پا آخر کے ہی زنس پیر گنل دا خود کفار اکی دوا آیات گرید دویش میں پارے پا آخر کی اتلسم آیات سورہ یاسین یو درے پیغمبران یو کلی و علاقے تراغنی اتلسم آیات دے قالو دے کافرو دے دریو پیغمبرانو تویلیو بے شکا پیر حال راغل دے پا منگا بکم ستاسو دو وجنا تیرا تاسو پیر خلق یہ نو چې تاسو راغلی په مونږ هم سپېره والې راغلی لئن لم تنتهوا کچر من نشوئی د بیان د توحید نا لنرجمنکم خامخا پکانو بمولو وليمسنکم منا عذاب علیم او خامخا وبرسیگی تاسو تا زمون د طرفنا عذاب دردناک. او دا شان سورہ نمل کی مرازی سورہ نمل کی مراغلی دی اگرائی دیر انو لکم اپارکی سورہ نمل آیات اگرائی ومسل ویختم دن لکم اپا آخر کی سورہ نمل قالوا اتویرنا بکا و بمم معکا قالوا ویلیو سمودیانو کافرانو پل پیغمبر صالح علیہ السلام تا قالوا اتویرنا بکا ویلیو دوی سپیر حال راغلے دے پمونگا بکا ساد وجنا و بمم معکا او دها غشا د وجن چتا سرجی نگر دادو کفارو اکی دوا وین تو شبهم سیتن کوبر سیدو دی فرون یانو تس تکلیف قحط مصیبت و تکلیف برائے یت فیرو بی موسیٰ پیروال بے گنلود موسیٰ علیہ السلام ومم معہو او دا آغا شا سیدی موسیٰ علیہ السلام سر مرگریو نگورا کلا پا مفت کی گورا سڑے شرک کئی یہ رو یاس پیرا سڑے دے چکلا زمون دے زیل راغلے وی زمون کار روان شوی ادے چکلا چالا مخیل ورغلے دے نو کار روان شوی دے دا آم خبر دراز پیروالے گنن پسی زنو کے پاشیاؤ کے پمخلوق کے پیروال گنل دا خود کفار و مشرکان و عقیدواب الا خبر شے انما طائرهم عند اللہ خبر شے انما طائرهم اے سبب خیرهم و شرهم خبردار شئی سبب د خیر او شر د دی عند الله د الله په حکم او مشیت کې د خیر او شر مالک الله دی او کني کیدا او کبدی دا که خوشالی دا او که مصیبت دی د الله په حکم او تقدیر دی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نا وقالوا ولذي مهما تأتنا به بعض علماء اصل کی مهما ما 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 دا اول پک د شرط پارا دا او ذی ما ما پک زائد دا نو دا علی اولا نے ہا علی پی اولا بدل کو پہا سرا نو مہما جور شو علی پی اولا دما بدل کو پہا سرا نو دما ما نہ مہما جور شو نو دا مائے شرطی او او دے سر بلا مائے زائدے پی وسکڑے امام کسائی وی اصل دریسو مہ اکفف بنشا ما تعتنا بهی من آیت اغچ راتلل کے ممتق سموجز سرا دین بنشا مہ ما اے مہ بنشا ما تعتنا بهی من آیت اغچ راتلل کے تممتا باغی سرد سموجی زینا وقالو ویلیو دی مہما حرغس تا اتنا بیہی چرات دل کے تمون تفاغی سرمن آیت اند موجزینا لتس حرنا بها دید پارچ جاتو کی بمونگ پسبب دلی فما نحن لک بمومنین ننیو ممستا پخبر تصدیق کون کی فارسلنا علیہم الطوفانا رالے گلے میں اپدیبان طوفان اے دوبو طوفانو فصلنے ورت تباکل سیلاب کے اللہ رولے گلو اباز علماء وی طوفان اسم لکل شہن حادث یحیطو بالجہاد دا ہر غنوی عذاب توئی کہ دا ہر طرف نے ہاتھو کی لکڑیری اوبو او دیر قتل وبا خدا مشہور دے طوفان پا طوفان دوبو کے دوبو طوفان پراغ لیو رالی گلیو منگ پاوی طوفان دوبو والجراد ملخان تمر ملخان اوچی عرصے سے او پڑل اسم پا فصل کے پاتے نشول اگر یہ وڑو پہ خونتے شیک اللہ دا عذاب سبب جھوڑ کی نبیاد آغی لاج دا مخلوقات اسر نوی والجراد ملخان والقملا دا قمل علماء گنے مانا گا نکڑی تو کوئی ہوا سوس الذی یخرج من الحنطا دا غگونو توئی چی غنمو کی پیداشی اے گونی پک وشول تولی غلی ورطو خوڑی او تش بسکری آغا او پوست کی پاتشول سوک دا القمب لمانے کڑی روگی ڈیری شوی روگی چاہتے نہ خوب کولے شو نہ ٹکے ناستے شو نہ پاسے دے شو والقملا ندی دغما ناگانے علماء کرام کڑی او قملا دا کو سموئی کہ دے انسان پا بدنو پجامو کیوشی تم رڈے روچی دئی تھے سم نشل کو لے ودما وینے ہر پھر آنے کے برات لو آؤ دلو دو بو دلو کے نبے ابرا بستے ناغبس تھا بدبوئی دار وینے میں خراب کے بے راوا بس تھا وینے میں آیات مفصلات دا نشانی او دلائل واضح واضح پس تکبرو نویلوی کڑیوا وکانو قوم مجرمین وغیو قوم مجرمان ولما وقالهم الرجز ہر کل شوا کے بشفائی بان عذاب قالوا لفرعون يا موسى دع لنا اے موسى علیہ السلام دعا غوڑ مونږ لپاره ربك درستانا بما عهد عندك دا با سبب یوا او ما مصدر یوا اے بعهده عندك فسبب د وعده د الله تا سرا سا سرد اللہ احد دے چیغ پیغمبری دا بما آہد اندک اے بی عہدی ہی اندک وہو النبوة فسبب دوا دے دا اللہ تا سر چیغ پیغمبری دا لئن کشفتا ان الرزا کلری دکو زمون دا عذاب ورس دلری کولو نسبت دا عذاب پیغمبر تکڑے دیتا اسنا دی مجازی وی ایکتا دعا او غختا او دی دعا دو جنمون نازاب لرشو لنؤمنن لکا خام خامنبا ایمان رو رو پتا استاد خبر تزدیم گو ولنرسلن معك بني اسرائيل او خام خارا پری بزو ساسر بني اسرائيل فلما کشفنا عنهم الرجز ارکل چلری بکم داغوین عذاب الاجل تر یو نیتی پوری هم بالغوه چه دی باغی ترسی دیشول اذا هم ینفتون نو ناسا پی غیب وادما طولا عذاب بالا لرکون وادم ماتکا او بیا بدخل الكفر و شرک پسیشو تردی چه دا خبر دیر مددا سی اوشلیدا فانتقمنا منهم نو بدلا غصی و مندا ہوینا فاغرقناهم فی الیم غرکڑی و غیف سمندر کے بحر احمر بحر قلزم کے طول غرکل بے انہم پدی سبب کیا ہوئی کذبو بی آیاتنا دروغو نسبت کڑو زمونگا آیاتنو تا وکانو عنها غافلین او وغید دی آیاتنو زمونگنا نا خبرا بالکل نا خبرا غافل او جاہلو وعورتنا القوم الذین او پا میراث کی ورکڑیو منگ قوم ها غکتانو تا کانو چیو غیو استدعفونا چی کمزور بگنلی شوال مشارق الارض ومشرکنو دزمکا کی ومغاربها او پا مغربنو دزمکا کی اللتی ها غزمکمو پا میراث کی ورکڑیو بارکنا فیها چی مونگ خیر و برکت چول و پاغی کی ایگو رب بنی اسرائیل پسلور کنج دنیا کی کمزوری گنلے شول فمشارک و مغارب و دزمک کی کمزوری گنلے شول واللہ ورطد فرعون دا بادشاہی او دغ حکومت عظمت پمیراس کے ورکا دیدے نظم کا دشام او د مصر مراد دا ادی نے کیو خبر تو سو چکی آبائی توجہ ہو رہا بعض علماء یو اشکال وارد کرے وہی دلتا قرآن شریف کی وہی کہ دا فرعون دا عظمت دا مصر او دار سمودی میراث کے ورکل حالان کی بنی اسرائیل کچھ تڑے رست مصر تو واپس را گئی نباز علماء یو کل جواب کھڑے مفسرین وی قرآن پا گنو آیا سنو کی ویلی کہ دا فرعون دا ملک و زمکہ و باغات میں دیتا بمیراث کے ورکل مونگ دا تاریخ دا وجنا آیاتونو کی تاویل ماویل نشکولے مونگ دا تاریخ خبر رکھو او دا قرآن خبر راکھو لکہ گورا دیدے کی وئی ومیراس میں ورکا اللہ کی بارکنا کیا آغزمک چی مونکا کی خیر و برکت چولے ہو دا غشانو گورا رازی پا سورہ شعراء کے سورہ شعراء گورا نلسم اپارکی آیات گوریو کمش بیتم یو کمش بیتم آیات دید سورہ شعراء دوم پنزو سمنوی فا اخرجناهم من جنات و عیود رئیس کی میودا فرعون او دید قوم او لخ کرے من جنات دباغاتنا و عیون او د چنونا و کنوز او د خزانونا و مقام کریم او د زائن خیستو خیستونا کذالک دارنگی و اورثناها بنی اسرائیل دامی پا میراث ورکڑیو بنی اسرائیلو تا دا دا قرآن نسته و اورثناها بنی اسرائیل او دامی پا میراس ور کڑیو بنی اسرائیل تا دارنگی اگره سوره دخان تیمشتم پارک رازی او دا سوره دخان آیات اگره اتویشتم نمبر دا آیاتونه صریح دی چې دا هر څو ورته میراث کې پاتې شول. دا آیات پنځم نو ګورئ کم ترکو من جنات و عیون ډېر پریښیو دي فرعونانو د باغاتو د شینونا و زروع د فصلنا و مقام کریم او د زایونو عزت مندو خیستاونا و نعمتن او د نعمتنونا کانو فیها فاکهین چو دی فاغے کے مزاو لزتا سلون کی کذالک اللہ و ادارنگی و اورثناها قوما آخرین او دامی میراث کیور کڑیو قوم بلتا قومن آخرین سوکو بنی اسرائیلو دارنگیو گرے سورہ قصص پشلم پارک رازی او داغی آیات گرے پنزم نمبر شلم پارکی سورہ قصص رازی او پنزم آیات گرے ونوریدو انمنا علاللزین استضعفو او مونږی را دلرله چې نام او احسانو کو پاغ کسانو باندې استضعفو چې هغه کمزوری ګڼل شو فل ارض پدم قدم مصر کې ونجعلهم ائمتن او مونږی را دلرله وچ دا کمزوری خلقو ګرځو مشران د دین ونجعلهم الوارثین وګرځو دای وار ساند زمکه زمسر ددل تم وای د ازمکه مدای تپ میراث کې ورکا وتمت کلمت ربک او پرشوا واد درستا کلمت ربک نه مراد واد دربوا وتمت پرشوا وا کلمت ربک واد درستا الحسنا حیسا علا بنی اسرائیل سر بما صبرو تا اغواجن چی دی صبر کڑیو گورا قرآن گورا لکی سو کتاب ننے منگو تاسو تا دجون تیرولو قوانین خی اے فیران فزور کیو او داغ سر لخ کری بنی اسرائیل داغ مقابل کی سمنو نو کتور راغستن و کتور ور سر نشل چیڑلے خبر اوکو دی بنی اسرائیلو تدا ہر سملاو شل د صبر د وجنا دی وجنا دی دے چی علماء لکلی و ایکل چی دو امت زور نشتا د کافر او د ظالم مقابل کی نو تور تا دن لات کئی ورن خیر بورتن رسی توجہ بدایا آتا اے زور دی نشتا اگر چی مقابلہ کی کافر نے او دا سے ظالم نے چی تورا رو چطول پکار دی خود تور وست نشتا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا او تا تور تلاس کو نو خیر بن را رسی اللہ وی بیماس وبرو ای صبر کړو دا الله پتہ بیدار ای صبر او د فرعون په تکلیفونو باندې صبر د فرعون په تکلیفونو باندې صبر د دې کې د حسن بصری مولا قول له ادا علما ډیر خوخ کړي او چې څوک ولا متوجه حسن بصری مولا وای لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشین که خلق دیو بادشاہ او ده حاکم ده طرف نه پیوشی کی مبتلا شی اے دیپل ہو گو رہی فکلی کی او غٹ سڑے دی چاور سر ده جنگ زوروی آج جسے کئی خلقو علاو سر جیت کڑے زکار چالا پتا لکہ ده سر شیڑ نو خطباتی گمبز دا صبر کرے اس بادشاہ لخکری داغ مقابل کی تاثر رواغ سنو خیر بن راضی وی صبرو کا صبرو کو او اللہ تے جڑاو کا نو لم یلبسو ان یرفع اللہ تعالی ذالک انہم وقت با پکی تیر نی کہ اللہ بدا مصیبت تیدری کی او کتوری تے لاسو نو توری خیر ندے روڑے گورا بنی اسرائیلو تا جس ملاو شل دا صبر دا وجن ملاو وما فضات هذه الامة حسن بصری وی الاسیف قط فجات بخیر دا دی امت کی وسنی او تورے پلاسو کراغت سے نو خیر ورطن جرسی دلے بلکہ در پدر شویری پتکلک شویری اے بس امتحان دے کافر پزور کے بس صبر بکے او کنا وستی منشتا او ساتوری تلاسو نو بیا خیر نلیرا رسے دلے امام روح المانیم دا حسن بصری رحم اللہ دا قول دیر تائید کڑے نے او امام مشاہدہ کڑی دا دی قول اللہ او دا حسن بصری دا دی تفسیر آوئی پکال دولت سوا او تم سلویختم ہجری کے 1248 ہجری کے امام روح المانی وئی امت سے او تکلیف رسے درے وئی سوری تے علاج کو اس فائدے ور نکا بلکہ پیولوی تکلیف کے واقع پر دیکھا وستی نشتا ات تم رپنڈو چتے چید وسن بار رے ناغ بتا تا خیر نرسائی و تمت کلمت ربک پورا شوی و وعد دربتا خیستا و بنی اسرائیلو بما صبرو و سبب داغ چی صبر کڑیو اید اللہ پتا بداری صبر کڑیو او صبرو دفران پا تکلیفن میں صبر کڑیو ودمرنا هلاك کړو مونږه ما کان یسنو فرعون هغه چې جوړول به فرعون و قومه دا قوم جوړول به فرعون او دا قوم او دې کې فرعون ته نسبت جوړول شوی ځکه هغه بادشاہ او دا هغه پامر به جوړېدل ہلاک کڑیو مونگا غشی جوڑول با فیرانو داغ قوم اے بنگلی جوڑولی او عمارات جوڑول وما کانو یارشون او حاغشی و غی یارشون چی باغاتو لبے سپرون جوڑول نو بن اسرائیلو سرد اللہ مدد راغے دس صبر دو جنا اگر دا موسیٰ علیہ السلام ورکویلو بن اسرائیلوی دے خوز مونگ بچی وجنی ہو دے خدا و دا کئی دا اللہ پیغمبر لپت و چدی دا مقابل نشی کولے دا موسیٰ علیہ السلام ورکویلو اگر سور یونس دا مضمون پگن و زائیونو کی اللہ مقرر کرے دے یو لسم پارکی سور یونس گو رئی وأوحينا إلى موسى وأخيه وم أتيائم نمبر آيات غوري وهي كري وم موسى عليه السلام ودا غرور كا أن تبوأ لقومكما دا چوني سيتا سدوار دا سار دا قوم ستا سدوار بمصر بيوتا فمصر كتورنا وجعلوا بيوتكم قبلا اگر زوئی خپل کورونا زایون دموز واسمو نشتا نموز لزور ورکی وعقیم الصلاة پابندیو کئی پموز وبشر المومنین او زیر او خوشخبری ورکا مومنانو تا. دغشان صحابه کرامم دباز ظالمانو پا ظلم صبر کرو. حجاج گوری اولوی ظالمو داغ مقابله کی صحابه خروج نه کرے بلکہ داغ پا ظلم صبر کرے تردی کی اللہ دا حجاج نخلاص کل. نو قرآن طریقہ خی دا ارشا سرد ٹکراوی دو کی وصل بگوری طاقت لبگوری. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرا او پوری سیو منگا بنی اسرائیل البحرا فسمندر بانی. دی بحر نہ مراد بحر قلزم دے. او سو کیوئی دا دریا نیلو نو دا خبر مفسرینو رد کڑی دا دا خبر درستن دا. دا بحر بحر قلزمو پوری سیو من بنی اسرائیل پا سمندر. فاتو راغلی ادی علی قوم فیو قوم بانی دا یو قوم دا عمالکو کنعانیینو نا. یعقفونا چیغی میشوال کولو پا عبادت علی اسنا من دسبتانو لهم چد دوید پارو. حقوق پمانا دا لزوم و دا مواظبت دے. یا کفونا اے یوازبونا لا عبادتها و یلازمونها ای لازم رانی ولی عبادت دا ثبوتانو چد دوید پارو. موتکف تم موتکف زکوئی دد اعتکاف زے لازم رانی ولی اب غیر دا ضرورت شرعی نہ دا غینا آخوا دیخوا کی گنا. راغلیو دی پیو قوم یا کفونا کیا غی عبادت و بندگی کولا او ہمیشہ والے کولو پی عبادت و بندگی دس بوتانو شد دوید پارو. او دا بوتان سو وی دا غوانو دا سخو شکلو نے جوڑ کریو. دی قوم دا غوانو او دا سخو شکلو نے جوڑ کریو. تماثیل بقر من نحاس اے دا زیانو نا او دا اسپن نا دا غوانو شکلو نے جوڑ کریو او دا غی عبادت بولو. اسو کوئی دکانوں نے جوڑ کریو. بعض علماء دام وی حقیقت کے غواوا لکسن گے ہندوان دغوا عبادت کئی ندائی دغوانو دسخو پشکل بھتان جوڑ کریو یا حقیقت کے دغوا عبادت کونو. قالو دی بنی اسرائیل ویلیو موسیٰ علیہ السلام تا اجعل لنا الہن مونگ دا پارم یو معبود جوڑ کا مونگ تم یو معبود مقرر کا چھ عبادت و بندگی کو کما لہم آلہا لقد دی قوم دا پار چھ خدایان دی. اے گورا سلویخ کال موسیٰ علیہ السلام دا اللہ وحدانیت ور تا بیان کرے ادائی سوال دادا عوامو کلن عام طریقوی تب پہ محنت کوا کچھ اللہ ہدایت نی کڑے دا آغا کی دب ابیام دا شرکوی. وی منگتم دا سیو الہ جوڑ کا لکدوید پارش خدایان لی. قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو انکم قوم تجہلون بے شک یہی تاسیو قوم ناپوہا تاسیو ناپوہا قوم یہی. کوئی دغشان واقعہ ترمذی شریف کی راغلی دا اللہ حبیب ہم پہ خراغلی وا سوچ کوئی خبر ہے امام ترمذی او نسائی او واقعہ ذکر کړي را د الله حبیب په غزوه حنین کې او ثیو دا د مکی مکرمه نه پس غزا وا نصیر شو پیوونه د مشرکانو فمر بشجره للمشرکین تیر شو پیوونه چې داونه د مشرکانو وا ای بد دیونه سراس له راز وندولې ادی نغیر چا پیر به عبادت کولو یقال لها ذات انوات هغه ته به ذات انوات وی یعنی خاوند راز وندولو داس نه هو دبا زندوی دی مسلمانان دی د الله رسول ته وی یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مونگ لم یو دا سیون جوڑکا لکا دید پار چون دا صلی اللہ رسول وی سبحان اللہ وفی روایتن اللہ اکبر هادا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن کما لهم آلہا وی سبحان اللہ یا اللہ اکبر دا خو مدا سے خبر او کلک بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تویلو اجعل لنا الہن کما لهم آلہا او بیوی والذی نفسی بیدیہی پاغذات میں دی قسموی چی روح میں داغلا سکنے لترکبن سنن من کان قبلکم تاسو بم د پخوانو د طریقو پس زئی سچی اغی کڑی وابتا سن کوئی قال انکم قوم تجهلون وی تاسو یو قوم نا پوہیئی حدیث کی امام روح المانی دیر جڑا کڑی وینن خو خلق و ذات انوات جوڑ کڑی زان لشمیر نشتا اغاثت اللہ خان کم ابن قیم رحم اللہ وی تاسو جلار خیوز خو ماشاءاللہ دی بیان دو علماء سر رنا رالا ہر کلی کی بے بزرگون جوڑا کڑی وا نچلا بڑے اگر مانے با جنڈی او غلافو نو اکور نزدی شیغی سر دی زنانو کانی تڑی اسوک پا که دا مراد پورا کولو دا پارا میخونت ور ٹکوئی ندا ذات انوات تے اونے دا اللہ سر شریکاوی صدار جوڑ کڑی وغیت سجدی کئی مرادون تے غواری حافظ ابن قیم رحم اللہ وی وی دا سیونہ چی خلق عبادت و بندگی کئی دا دا مسجد زرار نم خطرناک دا او دا دی لڑول او پریکول فا امت بانی لازم دی انہا اولائی بیشک دا کسان متبر ما هم فیه حلاک و تباد اغشی جدی پاوے کے وباطل ما كانوا يعملون او باطل لي اغشي ديكم عملنا كي قال موسى عليه السلام فرمائلي اغير الله يبغيكم الها ايا بغير الله نولكم تاسس الها بل معبود و مددگار بل سوق در تهاجت روا مشکل گشاو لٹوم اد رکو او د سجدی او د ثواب مستحق در تو لٹو وهو فضلکم علام کی دی اللہ غرکڑی تاسو عل العالمین و مخلوقاتو دخل زمانی و اذ انجیناکم یاد کیا وقت نجات میں در کڑے تاسو تا من آل فرعونا دا آل دا فرعونا یسومونکم چی رسول وی تاسو تسو العذاب بدونا کار عذاب یقتلونا ابناکم قتلول وی تاسو زامن ویستحیون نساکم جوندی وی پری خود استاسو لنا وفی ذالکم بلاؤن او پدی نجات در کولو کی تاسو تبلاون انعام و احسانو ور بلاون بکمانا دے انعام و احسان شی فذالکم کی اشارت نجات تشی او کذالکم کی اشارت قتل تشی نبلاون بکمانا دے ازمائش شی وفی ذالکم پدی تکلیف در رسولو کی بلاون ازمائش و امتحانو یا فی ذالکم پدی نجات در کولو کی بلاؤن انعام و احسانو من ربکم عظیم تاسو در ربد طرف نلوی ووعدنا موسیٰ 30 لیلتن اے فرعون غرق سرد لخکرو بنی اسرائیل سمندر نور پورشل او پا امن و امان شل دی اولوی مصیبتنا اللہ اخلاص کل نموسیٰ علیہ السلام قوم تبی تا تدل تکیئی او حارون علیہ السلام دیوی تدائی پالن پر ورش کوا او ززم اللہ را سرواده کڑی کتاب را کئی چی دجون تیرول قانون در سرارم زک آسمانی کتاب سرے دا دجون تیرول یو دستور دے قانون دے چیر تب اجون سنگا تیرے وید اللہ دے کتاب درنا دلان دے وادکری و موند موسیٰ علیہ السلام سرا 30 لیلتن دیر ششپو دیر شپی عبادتیو کو ادا متواتر روجو ایدی تا سوم دا وصال وی وصال روج دیتا وی چی ما خام دی روج ما تنکا بل رزی منی و بل رزی منی و دا اللہ حبیب امت شفقتن دی دینا منع کرے اخپل بیدا سے متواتر روجی نیوے صحابہ ورتے قربان مونگ منے کے اخپل نیسی بے زماغن پہ خطا سنے ما تتو آم استاس ملاوی لاللہ دا طرفنا اسو کوئی حقیقتن خوراک اس کا اسو کوئی گرد اللہ دا سے محبت کل دنیای محبت کرے دا خوراک اس کا نہ بے پروا کی نو دا اللہ حقیقی محبت بسم روی وعزت اللہ دور امین محبت دے چیزید خوراک اس کا نبی پروا کرے خدا شفقتن بعض صحابہ کو لس روزی متواتر دے وصال نیوی لکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہے مو غیو چھ ما تنو کو سمرا دا ای با متواتر لسو نیوی دیتا روزہ دے وصال وی دار موسیٰ علیہ السلام اللہ دور قوت ورکڑے دیر شروع جی متواترو نیوی ابیا علماء لکھلی وی مسواک والو دالا ہم کلامی تلاڑو چی اللہ بور سر خبر کولی وی رب کریم ورکوی تاخو پا مسواک درو جی غفن ختم کو اس بیولک بیانی تھی دیو جنا شوافیو مسلک دا ہے کوئی زوال نفس جس حکم سواک نہ ہوئی خود جمہور و مسلک دا دے دا قوی مسلک دے وی دا درو جدار دخلی غبوی کہ اللہ تا دا مشکو انبرو نخیست دے دا دخلی بوی نرے آغا دا میدی دا خالی والی دا وجن رو چتی گی اے چه درو جدار دخلی آغا وگم اللہ تا دا مشکو انبرو نخوک دے نو پروجی ودا بند سمرنی زی کی اللہ تا دی وجن روجا دا اللہ دا قرب او دنزی کت یولو یا ذریعہ دا ویدا سے عبادت نشت چی ظاہر باطن دول لپک استعمال شی سیوا دا روجی نا ندا عباداتو کیو دیر اہم عبادت دے صحیح مسلک دو لما ادا دے دا داہنا پم دے ہر وقت مسواک والے شے اگر قدر و جماعت نمخ کی بلکہ بعض مسواکونا تازہ بھی آپ اخلا کی یو تری خون پریزی نکو خوند دی پریخ عمرو جی لکی تکلیف نرسی. تازه مسواک ادی عربو کی بازی مسواکو نمیلاوی جیر گران گرانی ناسم خلص وزی او دیر خن او مزه کئی. طائف کی زدی و عربی سرون نمون دا مسجد ابن عباس سے ابن رووتو فتوائف کی اولو جماعت سے حد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او دباز اہل بیت و خبرو نمتی اولو جماعت سے چی او سر نے بل سر کی سکتی جندے دی تو نری ترین میں سواکون رو رو طول عرب سے راتا ہو شو او اگر گران گران خرسول پا لس ریالا لس ریالا نفکی کم امنو فاغد ازی چکلکی بدی او آلو نو یو قسم خوند او لذت دے پدی خلقی پرے وعدہ کڑے و مونگ موسیٰ علیہ السلام سر دیرش پی واتممناها بعشرن واتممناها بعشرن او پورا کڑے دا مونگ پل سنورو سلوی خرزی شوی لکسنگ سور بقرہ کی تفصیل تیرو فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ پُرَشْوِ وَنِيْتَ مُقَرَرَدْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دَخْفَلْ رَفْقَرَ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً سَلْوِيخْشْفِ وقال موسى فرمائی دیو موسى عَلَيْهِ السَّلَامِ لِيَخِيهِ خُلْ رُورْتَ حَارُونَ خُلُفْنِي حارون علیہ السلام تَوْ خُلُفْنِي شَخَلِفَ زَمَانَا فِي قَوْمِ زَمَا پَدِ قَوْمْ كِي زکوہی تور تزم او تزما د طرف نہ خلیفہ شاہ وا اصلح او د دید اصلاح کوشش کوا ولا تتبع مروانی گا سبیل المفسدین دلاری د مفسدانو پسی اے د مفسدینو دلاری پسی بنزی سوک دا اللہ دلارے نہ کگی گرا کگی عقیدتن وی عملن وی ولا تتبع تابداری مکوا سبیل المفسدین دلارے دا مفسدانو. سورہ یاسینو آئے گیا ذر رازے بعض مشکلات تھی دا مدرسے دا بعض مرگرو ندائی بارکم دعا غواړی چې الله دا مشکلات زموږ د درس باز رکاوټونه دا الله رب العزت ختم کړي. ټول سورہ یاسین وایي.